Ozatlıq radiosu.
Сиз Озатлык радиосун тыңлайсыз. Башкортстанда бирдем дәүләт имтиханы вакытында бүлмәләргә күзәтүчеләр кертиләчәк. Бу хакта Башкортстан мәгариф министры Әлфис Гаязов хәбәршебез Байтулла Фәтхуллинга сөйләде.
Башкортстанда кайһы бер мәктәпләрдә һуңгы кыңгырауды 25 майда көтмәй 24-дә үк үткәрергә карар иткәндәр. Шулай да күпчелек мәктәпләрдә ул 25-нә билдәләнгән. Һуңгы кыңгырауды 11-сене тамамлагандар да уларның ата-әсәләре лә әллә ни кыланып көтмәй. Иң зур эштәр алда кыңгырау һуңынан башлана. Бердәм дәүләт имтихандары көтә. Быел дәүләт һынавын республикала 25745 яшь кеше тапшыра. Уларның араларында узган елларда мәктәп һәм колледж бетергәндәр дә бар. 37 укусы барыгы өсендә мәҗбүри булган урыс теле һәм математиканы гына тапшыра. Үз теләкләре буенча башка фәннәрдә һайланмагандар, тимәк улар артабан югары уку йортына барырга бөтенләй яйынмай. Быелгы имтихандар 27 майда башлана. Быга тиклем бердән дәүләт имтихандарын һынау рәвешендә тапшырып карагайнылар. Шул сакта техник саралар кулланган өсен бер укусыга өлгергәнлек турында таныклык тапшырылмай. Сыгарылыш сыныфында белем алган үсмер мәгълүматларды интернетка халып тотылган. Мәгариф министры Әлфис Гаязов имтихан барган мәктәпләрдә хак күсәйтелә, банан тыш имтихан бүлмәләрендә күзәтүчеләр дә эшләячәген белдерде.
Әйтеп үтәм, былтыр 31 шундый сорак булды. Безнең укучылар интернет селтәренә сыгып, үзләренең җавапларын тикшереп, һәм үзләренең заданияларын шунда биреп күрсәттеләр. Һәм яңа закон буенча яуаплылыкты беренче сорақта карай. Менә балаларның ошонда алып кирип, фотографировать итеп, шуннан интернетка чыгаруы инде ул законды бузуы. Шулай булгас инде менә бу законды бузган сорақта инде улар яуаплылык бар. Менә шул 31 укусының инде әгәр улар бүтән экзаменнарда бүген көндә аннулировать ителгән, күп кенә укусылар бүген көндә былтыргы укусылар беренче укусы торып калды документсыз. А быел менә предварительный экзамен дип атала инде, мартта, апрельдә булып үткән экзамендә безнең бер бала, шул менә унда 11 генә бала экзамен биргән, шуларның береһе быел интернетка тагыла сыгарып куйган. Бул документсыз калды.
Мәгариф министры Әлфис Гаязов бердәм дәүләт имтихандары турында ошаларды һөйләне.